Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 7. maj. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Crna Gora je izjednačila prava stranih radnika sa pravima domaće radne snage. Osporavani Nobelovac Peter Handke u Banja Luci i Višegradu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država produžio sankcije Siriji za još godinu. U Indiji novi crni korona rekord, zahtjevi da premijer uvede strogo zatvaranje. U narednih pola sata, nakon što je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić izjavio da ne postoji samo ovo zemaljski svijet, čućete kako je pisac Andrej Nikolaidis za naš program prokomentarisao ovu izjavu.
On je jasno stavio do znanja da tamo gdje se zakoni države Crne Gore kose sa zakonima onoga što on vidi kao drugi svijet, odnosno raj pakao, vječni život, vječne muke i tako dalje, ima da važe zakoni drugog svijeta.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je izmijenilo pravilnik o načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad u dijelu koji se odnosi na iznos minimalne zarade za strane državljane. Odnosno, minimalna zarada je prilagođena minimalnoj zaradi u Crnoj Gori. Navedena odredba će se primjenjivati od 1. jula. Na taj način se izjednačavaju prava domaće radne snage sa pravima stranih radnika, pojasnili su iz MUP-a i istakli da se tako obezbjeđuje povoljniji ambijent i adekvatna radna snaga u susret turističkoj sezoni. Potpredsjednik Nikšićkog odbora Demokrata Nemanja Vuković je izabran glasovima vladajuće većine na današnjoj konstitutivnoj sjednici za predsjednika lokalnog parlamenta Nikšića. Na konstitutivnoj sjednici verifikovani su mandati osvojeni na proteklim izborima, a kako je navedeno u najkraćem zakonskom roku bit će održano naredno zasjedanje na kome bi trebao da se izabere predsjednik opštine Nikšić. Na izbornu kampanju u Herceg Novom do sada je najviše utrošila koalicija koju predvode vladajuće demokrate, nešto manje od 15.000 eura, najmanje evropski tim za Herceg Novi koju čini DPS i socijaldemokrate nepune 4.500 eura. Pokazuju privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje koji su objavljeni na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije. Inače, lokalni izbori u Herceg Novom se održavaju u nedjelju. Peter Handke, austrijski književnik i Nobelovac koji negira genocid u Srebrenici, posjetit će danas Republiku Srpsku, ugostit će, kako je najavljeno, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Handke će u Banja Luci da se sretne sa predsjednicom i premijerom Republike Srpske te rediteljem Emirom Kusturicom. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo proglasili su Handkea nepoželjnom osobom na području ovog kantona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Indija se danas suočava sa gotovo 400.000 novih slučajeva koronavirusa, tako je zabilježen novi crni rekord, zbog čega se premijer Narendra Modi suočava sa pritiskom da nametne oštru blokadu širom zemlje. Mnogi medicinski stručnjaci, opozicioni lideri i pojedine sudije Vrhovnog suda smatraju da je zatvaranje jedina opcija u borbi sa virusom, jer su bolnice u Indiji prisiljene da vraćaju teško oboljele pacijente. Teška situacija je i u krematorijima i na grobljima zbog ogromnog velikog broja umrlih. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden produžio je sankcije Siriji za još godinu dana, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju se podsjeća na razne ograničenja koje je Washington uveo Damasku u periodu od 2004. do 2012. Bijela kuća se u saopštenju poziva na sirijsko korišćenje hemijskog oružja i podršku terorističkim organizacijama, navodeći da postupci sirijskih vlasti predstavljaju, citat, neuobičajenu i neobičnu prijetnju državnoj bezbjednosti i spoljnoj politici, kraj citata navedeno je u saopštenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Premijer Zdravko Krivokapić više puta je sa te funkcije slao poruke o zagrobnom životu, o značaju vjere i isceliteljskim moćima svetaca, a sve u cilju opravdanja kršenja epidemioloških mjera tokom okupljanja vjernika u hramovima. Može li premijer sekularne države da propovijeda crkvene dogme i da crkvu stavlja iznad države? Prilog Anete Durović.
Ako mislite da će ova vlada hapsiti sveštenike, mislim da ste pogriješili. Za hram i vaskršnji praznik, ja ne umijem da vam kažem to. Ja mislim da se to ne može definisati zemaljskom pričom. Da je to, vjerujte, u domenu metafizike.
Ovako je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić juče odgovorio na upit da prokomentariše to što je sveštenstvo Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori služilo vaskršnju liturgiju u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u prisustvu velikog broja vjernika i uz kršenje propisanih epidemioloških mjera. Već poznat prizor. Najveći dio okupljenih nije nosio maske, nije poštovana propisana udaljenost među vjernicima, a pričešćivanje vršeno je jednom kašičicom. U nastavku konferencije za medije, premijer Krivokapić opravdao je ovu pojavu i objašnjenjem da se život ne svodi samo na materijalno.
Mi smo ovdje u jednoj velikoj zabludi, da smatramo da je samo materijalno osnov našeg života. Ako je to tako, onda ovaj život prođe u jednu končinu koja će se desiti vrlo brzo mene i svima nama. A šta se dešava posle toga ako nijesmo upravo u vjeri opredijeljeni za ono što je osnov vaskrsenja?
Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa kaže da ga nije iznenadio premijerov izlet u metafiziku i priča o drugom svijetu, gdje je crkvu stavio u prvi plan, a državu pravo i epidemiološku situaciju u drugi. Za Nikolaidisa Krivokapićeva jučerašnja izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima.
Dakle, ovo što radi Krivokapić je kontrareformacija. Dakle, on se obračunava ne sa sekularnim nasljeđem Crne Gore, nego se on obračunava sa sekularizmom u Europi i u zapadnoj civilizaciji kao takvoj. Da budemo potpuno precizni, on je jasno stavio do znanja da tamo gdje se zakoni države Crne Gore kose sa zakonima onoga što on vidi kao drugi svijet, odnosno raj, pakao, vječni život, vječne muke i tako dalje, ima da važe zakone drugog svijeta. On je naumio da državu uredi prema pravilima drugog svijeta. Dakle, samo da napomenem da je na sličan način uređena i država Irak.
Nikolaidis ističe da Krivokapić vrlo dobro zna šta je posao premijera jedne sekularne države, ali da on želi da radi na stvaranju sistema u Crnoj Gori u kojem će nestati svaki trag sekularizma.
Ne možete vi to njemu objasniti zato što je to njegova ideologija, on to sve zna. On prosto misli da to tako treba. Pravo pitanje je za ljude koji misle da to tako ne treba, a ipak mu pružaju podršku. Dakle, ovo što on radi i što radi njegova vlada će imati dalekosežne posljedice. U redu, super, borba protiv korupcije, dajte da vam svi pomognemo, ali možemo li pokušati da ne uništimo svaki trag zapadne civilizacije i sekularizma u Crnoj Gori dok vi ne uspijete da pohapsite te koje ste naumili da pohapsite. Dajte da vam odmah pomoći da se to završi, ali da pokušamo da sačuvamo nešto ne od Crne Gore. U krajnjem možemo da govorimo o raznim crnim gorama. Dakle, mene ne zanima svaka Crna Gora, zanima me vrlo precizno sekularna, evropska, demokratska Crna Gora.
Građanski aktivista Vuk Maraš za Radio Slobodna Evropa kaže da bi premijer Krivokapić trebalo konačno da shvati da je izabran na čelo države, a ne vjerske organizacije. Maraš poziva premijera da prestane da promoviše selektivan pristup kada je poštovanje epidemioloških mjera u pitanju, favorizujući vjernike u odnosu na ostale građane.
Ja mislim da umjesto što nas premijer poziva da čitamo Bibliju, da on treba da pročita Ustav i zakone Crne Gore i da shvati da on nije izabrano lice u bilo kojoj vjerskoj zajednici ili organizaciji, već predsjednik vlade Crne Gore koji je zadužen da obezbijedi da se u Crnoj Gori sprovode ustav i zakon. Dakle, ako premijer nama poručuje da za neku grupaciju, bilo koju, neće primjenjivati zakon, onda imamo problem. Mnogo bi poštenije bilo da je ukinuo mjere COVID-a i da onda dođemo u situaciju da niko te mjere ne krši, nego što nam javno kaže da za neku populaciju te mjere neće važiti, dok nas onda paralelno upozorava sve nas ostale koji valjda ne pripadamo toj populaciji, da ne kršimo mjere i da se ponašamo u skladu s onim na što nas zakon obavezuje.
Crnogorski premijer, blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a bio je blizak i sa mitropolitom Amfilohijem. Svoju kampanju uoči izbora počeo u jednom od manastira u Crnoj Gori, a nakon proglašenja izbornih rezultata 30. augusta prvo je otišao kod mitropolita Amfilohija. Podsjetimo, Crna Gora je ustavom definisana kao građanska i sekularna država. Sekularni koncept podrazumijeva uređenje zasnovano na odvojenosti vjerskih i javnih institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predviđeni budžet za ovu godinu Ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost nije dovoljan, ali će resorni ministri i predstavnica MB-a pokušati da sa namijenjenim sredstvima realizuju planirane aktivnosti, ocijenili su na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu u Skupštini Crne Gore. Tokom sjednice odbora povedena je rasprava oko ispunjavanja obaveza koje su vezane za punopravno članstvo Crne Gore u NATO-u. Sjednicu je pratila Bojana Moškov.
U Skupštini Crne Gore danas je održana 8. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu. Na odboru su između ostalog raspravljalo i o predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. U dijelu koji se odnosi na Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je rekao da predviđeni budžet za Ministarstvo odbrane za ovu godinu ne omogućava nastavak ispunjavanja obaveza iz punopravnog članstva u NATO-u, kao i nastavak reformi u oblasti odbrane.
Posmatrajući predloženi budžet za Ministarstvo odbrane za 2021. godinu, mogu konstatovati da on nije obezbijedio nastavak ispunjavanja obaveza iz punopravnog članstva u NATO, kao i nastavak reformi u oblasti odbrane. Imajući u vidu strateška dokumenta, kao i neupitno opredjeljenje Crne Gore da kao punopravni član NATO alijanse ispunjava svoje obaveze i zadatke, smatram da ovaj iznos koji je opredjeljen Ministarstvu odbrane nije dovoljan. Po mojim podacima, u odnosu na 2020. godinu, budžet za 2021. je manji za preko 7 miliona eura. A da bude još gore, to je procenat izdvajanja za koji smo se obavezili na NATO summitu iz Velsa, kada je definisan da do 2024. godine procenat izdvajanja bude 2% bruto društvenog proizvoda.
Dragan Krapović, član odbora ispred Demokrata, odgovorio je Boškoviću da mnogo veće članice NATO saveza ne izmiruju svoje obaveze, te da je to tema među samim članicama NATO-a.
Jesmo se naravno mi obavezali da 2% bude izdvajanje iz BDP. Međutim, neke od najvažnijih članica NATO saveza, i o tome se vodi debata u NATO savezu, ne ispunjavaju tih 2% kontinuirano, negdje možda i manje troše.
Bošković, koji je bivši ministar odbrane u prethodnoj vladi Duška Markovića, objasnio je Krapoviću da nisu sve članice NATO-a preuzele iste obaveze pristupajući savezu.
Kad govorite da 2% budžeta ni mnogo važnije, mnogo starije članice i veće članice nisu 2% bruto društvenog proizvoda za odbranu, to je tačno, djelimično tačno. Ja nisam govorio o tome izdvajanju, već preuzetim obavezama. Dakle, kada preuzmete obavezu, onda je ispunjavate, kako bi mogli da budete kredibilan partner u tom društvu najrazvijenijih. Dakle, tačno je, recimo, Francuska neće ispuniti do 2024. godine izdvajanje od 2%, ali se ona za to nije ni obavezala, nego je drugačije definisala svoj portfolio.
Predlogom budžeta za 2021. godinu Ministarstvo odbrane je opredijeljeno 43,43 miliona eura, Ministarstvo unutrašnjih poslova 95,37 miliona, dok je Agenciji za nacionalnu bezbjednost opredijeljeno 6,99 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija i Sjedinjene Države moraju da djeluju ukoliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocijenio je za naš program profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu Daniel Server. U razgovoru sa našom Dženanom Halimović naglasio je da ključnu ulogu igra Evropska unija, kojoj Zapadni Balkan i pripada.
Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropi Europskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta broj zaraženih u Japanu je u porastu, pa je ta država produžila vanredno stanje u Tokiju i još nekim gradovima do kraja maja, a manje od dva mjeseca ostala su do olimpijskih igara. Kompanije Pfizer i BioNTech doniraće određen broj vakcina sportistima i zaposlenima na igrama, ali vakcinacija neće biti obavezna. Kako teku pripreme za najveće sportsko takmičenje, slušamo u prilogu Ivana Katovića.
Međunarodni olimpijski komitet postigao je dogovor sa Pfizerom i BioNTechom da doniraju besplatne doze vakcine takmičarima i radnicima na igrama. Vakcinacija neće biti obavezna, ali Međunarodni olimpijski komitet kaže da očekuje da značajan broj učesnika dobije vakcinu prije igara koje počinju 23. jula. Komitet je također jasno stavio do znanja da vakcina za sportiste i osoblje neće biti uzeta iz postojećih programa, već će biti dodatak postojećim kvotama i planiranim isporukama širom svijeta. Pozivamo sportiste i delegacije predstojećih olimpijskih i paraolimpijskih igara da budu primjer i prihvate vakcinu gdje i kad je to moguće. Vakcinacijom mogu poslati snažnu poruku da se ona ne odnosi samo na lično zdravlje, već i na solidarnost i dobrobit drugih u njihovim zajednicama, rekao je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Prije ove najave procijenili smo da će oko 60% naših nacionalnih paraolimpijskih odbora biti vakcinisano uoči igara, dodao je Andrew Parsons, predsjednik paraolimpijskog komiteta. Zahvaljujući ovoj divnoj donaciji, sada ćemo raditi sa sportistima i učesnicima igara širom svijeta i pozvati ih da prime vakcinu gdje i kad je to moguće. Bez obzira na broj vakcinisanih, sportisti koji odlaze u Tokio suočit će se sa sasvim drugačijim olimpijskim igrama sa strogim pravilima koja određuju šta se smije, a šta ne smije, navodi Guardian. Ta pravila uključuju redovne COVID testove, bez posjeta restoranima i barovima, i zahtjev da dođu najranije 5 dana prije igara i napuste ih u roku od 2 dana kad završe takmičenje. Međutim, ono što zabrinjava je da je Japan produžio vanredno stanje u Tokiju i još 3 područja najmanje do kraja mjeseca zbog koronavirusa. Naime, vlada je priznala da zabrane koje su trebale biti ukinute 11. maja nisu uspjele zaustaviti rast broja zaraženih. Restorani koji poslužuju alkohol i velike trgovine u glavnom gradu, zatim Osaki, Hjogu i Kyoto, bit će zatvoreni uz novčane kazne za one koji se ne pridržavaju pravila, dok se ustanove bez alkohola zatvaraju u 20 sati. Stanovnicima se savjetuje da izbjegavaju izlaske bez potrebe, ali analiza pješačkog prometa pokazuje da mnogi ljudi ne žele ili ne mogu ostati kod kuće. Osaka, trenutno epicentar 4. vala COVID-19 u Japanu, ostala je bez bolničkih kreveta za pacijente sa ozbiljnim simptomima i nalazi se u prilično opasnoj situaciji, rekao je Yasutoshi Nishimura, ministar ekonomije na početku sastanka sa medicinskim stručnjacima. Prema izvještajima, nekoliko ljudi u tom gradu umrlo je kod kuće dok su čekali liječenje. U ponedjeljak je 99,7% kreveta za teško oboljele od COVID-19 u Osaki bilo popunjeno. Skoro 200.000 osoba potpisalo je online peticiju kojom se traži otkazivanje igara. Snažno pozivamo na sprječavanje širenja koronavirusa i zaštitu života i sredstava za život korištenjem raspoloživih resursa za zaustavljanje olimpijskih igara, rekao je Kenji Utsunomiya, pravnik i bivši kandidat za guvernera Tokija, koji je pokrenuo peticiju. Japan je počeo vakcinaciju sredinom februara, ali još nije završena vakcinacija medicinskih radnika i tek su došli na red građani starijih od 65 godina. Do sada je oko 2% stanovništva primilo najmanje jednu dozu vakcine Pfizer, jedine koju je odobrilo Ministarstvo zdravlja te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji je počela vakcinacija građana u tržnim centrima. Prvi takav punkt otvoren je u Vojvodini, u Novom Sadu, gdje su građani mogli da biraju između vakcine Pfizer i Sinopharm. Vakcinacija u tržnim centrima je od 6. maja moguće i u Beogradu. U Srbiji su trenutno dostupne 4 vakcine američko-njemačkog proizvođača Pfizer, BioNTech, ruski Sputnik, kineski Sinopharm i AstraZeneca. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
U tržnom centru Promenada u Novom Sadu otvoren je punkt za vakcinaciju, a građani su prvog radnog dana mogli da biraju između vakcine Sinopharm, kineskog proizvođača, i nemačko-američkog Pfizer-BioNTech-a. Kako je novinarima rečeno prilikom otvaranja, punkt je organizovan od strane lokalnog doma zdravlja, a radno vreme će biti svakog dana od 10 do 18 časova. Jedna Novosađanka koja je prva stala u red za kinesku vakcinu rekla je Radiju Slobodne Evropa da se odlučila za ovo mesto jer, kako kaže, ide bez zakazivanja.
Ide bez zakazivanja i tako. Bila sam zakazana, pa nisam bila moguća da se vakcinišem, pa sam sad došla. Ali odlučila sam za kinesku.
Za kinesku?
Da. Zašto? Pa ne znam, čini mi se da je najbezbednija. Zašto, vidit ću.
Među onima koji su izabrali baš tržni centar da se vakcinišu protiv bolesti COVID-19 je i jedan Novosađanin koji je, kako kaže, zbog posla često u kontaktu sa ljudima, a ovako se osjeća bezbednije.
Izvodnije mi je zato što nisam zakazivao i onda mi je odgovaralo da ovdje dođem bez zakazivanja. Ništa drugi razlog nije. A inače, ja nije vakcinisao, ja sam terena čovjek.
Član gradskog veća za zdravstvo u Novom Sadu Dragan Stajić rekao je novinarima da je u tom gradu u Vojvodini vakcinisano 3/4 građana koji su stariji od 80 godina i 60% u starosnoj kategoriji preko 60 godina.
Da bismo motivisali one radno sposobne stanovnike 20 plus od 20 do 50 godine i preko 50. Ideja je da im vakcinaciju učinimo što dostupnijom, da ih što više motivišemo i zato jeste u tržnom centru gdje je velika frekvencija i ono što bi jako bilo dobro je da i svaki 10. Se vakciniše, mislim da bismo imali jako veliki i dobar uspeh.
Novi Sad je prvi grad u Srbiji gdje je omogućena vakcinacija u tržnom centru. Slični punktovi bit će otvoreni i u Beogradu. Kako se navodi na sajtu tržnog centra Ušće u Beogradu, građani će u tom centru moći da se vakcinišu svakog dana od 9 do 21 čas. Kako se navodi u najavi, za prvih 100 vakcinisanih bit će obezbeđeno 100 shopping vouchera u vrednosti od oko 26 evra za kupovinu u tom beogradskom tržnom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedećom pričom idemo u Zagreb. Jedna presuda Upravnog suda u Zagrebu otvorila je vrata mogućnosti da istopolni parovi mogu da usvajaju djecu. Upravni sud presudio je da Centar za socijalni rad ne smije da odbije istopolni par samo zato što je istopolni. O presudi i borbi LGBT zajednice sa predsjednikom udruge Dugine obitelji Danijelom Martinovićem razgovarao je Eni Zebić.
Presuda zapravo ovim putem kaže životnim partnerima u Hrvatskoj da se mogu prijaviti u svoje centre da postanu posvojitelji i da ne smiju biti diskriminirani zbog toga što su to gejevi, lezbike, biseksualne osobe.
Pitanje udomljavanja i posvajanja djece od strane istospolnih parova, istospolnih obitelji je visoko politizirano. Čime tumačite da ova presuda donesena u ovom trenutku?
Rekao bih da definitivno je jako veliki faktor to što trenutačno saborskoj većini nema ekstremne desnice. Znači, trenutačno HDZ ima najviše zastupnika, ali ne treba im ove neke marginalnije stranke s ekstremne desnice kako bi imali većinu. Pokušava se barem prezentirati kao nekakva proevropska stranka što se tiče, ako ništa, ljudskih prava.
Da li očekujete neke reakcije sa desnog dijela nevladinog sektora?
Tu smo svjesni da je to jedna glasna manjina i da to zapravo, mislim, to i vidimo nekim svjetskim trendovima, da takvi nekakvi stavovi još samo ovako dosta nekako puno konzervativniji živimo tipu u Mađarskoj i slično, prolaze, dok se sve više više u drugim zemljama, čak i, jak bih rekao, katolička crkva ograđuje od te nekakve ekstremne frakcije.
Gdje u hrvatskom političkom spektru nailazite najviše podrške?
Od centra na lijevo, gdje nas je iznenadila količina podrške koju smo dobili od novih lijevih stranaka i inicijativa. I tu nam je jako drago da smo vidjeli da tu postoji baš jedna čvrsta podrška, bez nekakvih komentara i slično. A onda opet malo više što idemo prema centru, mislim i smatram da SDP i dalje je tu nekakav više centar lijevo. Tu je podrška, ali opet nije možda toliko glasna, nije možda od svih zastupnika i tako.
Sa Danijelom Martinovićem za Radio Slobodna Europa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novim pravilima za ograničavanje poslovanja kompanija koje pomažu strane države, Evropska unija je posle pogoršanja odnosa Brisela i Pekinga u posljednjih nekoliko mjeseci pokazala čvršći stav prema Kini, čije kompanije sa državnim subvencijama imaju prednost na evropskim tržištima, pišu svjetski mediji. Evropska unija preuzela je u sredu korake da se zaštiti od ekonomske konkurencije iz Kine, koju smatra nefer, kao znak sve većeg nepoverenja, pošto je Zapad uveo sankcije Kini zbog kršenja prava, a Peking odgovorio uzvratnim merama, ukazuje Reuters. Evropska komisija predstavila je planove za smanjenje zavisnosti od kineskih i drugih stranih snabdevača u 6 strateških područja, kao i za ograničavanje mogućnosti kompanija koje su dobile strane subvencije da kupuju preduzeće iz Evropske unije ili učestvuju na javnim tenderima. Komesarka Evropske unije za konkurenciju, Margaret Vestager, rekla je na konferenciji za novinare da već 60 godina postoje pravila koja kontrolišu državnu pomoć od evropskih vlada, ali ni jedno koje sprečava da se strane subvencije koriste za kupovinu kompanija u zemljama Unije. Komesar Evropske unije za unutrašnje tržište Thierry Breton rekao je da se tim predlogom smanjuje pukotina u propisima kako bi se osiguralo da se sve kompanije ravnopravno takmiče. Evropska komisija također je obustavila napore za ratifikaciju sveobuhvatnog sporazuma sa Kinom o ulaganju, uvidevši da će teško dobiti podršku poslanika Evropskog parlamenta, pošto je, kako ukazuje Reuters, Peking uveo sankcije protiv 5 njihovih kolega u uzvratnim merama na sankcije iz Evropske unije. Politika Evropske unije za državnu pomoć deo je delikatnog pokušaja uravnoteženja odnosa sa Kinom, prema kojoj Brisel sada želi da pokaže više snage, ali istovremeno da drži vrata otvorena za dijalog, ističe France Press. Predložena pravila ne spominju konkretno Kinu, ali, kako ukazuje AFP, dolaze kada su odnosi Evropske unije i njenog drugog najvećeg trgovinskog partnera na najnižoj tački posle ljutite razmene sankcija zbog zabrinutosti za ljudska prava. Predložena pravila su najnoviji znak promjene stava Evrope prema Kini, najvećem partneru Unije za robnu razmenu i ključnom tržištu za evropske izvoznike, ocenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je čvrst stav Evropske unije prema Kini donedavno bio nezamisliv. Pored toga što su politički odnosi Brisela i Pekinga pogoršani posljednjih mjeseci, mnogi evropski proizvođači, iako se u velikoj meri oslanjaju na kinesku potražnju, istovremeno su sve više uznemireni kako Kina uzima tržišni udeo u oblastima poput napredne proizvodnje i inženjerstva. Ako ih odobri 27 vlada Evropske unije i Evropski parlament, pravila će pomoći u rješavanju sve veće zabrinutosti u Evropi zbog kineskih preduzeća koja se ojačana državnom podrškom nepravedno takmiče širom sveta, kako piše list, najnižim ponudama na javnim tenderima i nenadmašivim cenama za kupovinu kompanija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: Crna Gora izjednačila prava stranih radnika sa pravima domaće radne snage. Sporovani Nobelovac Peter Handke u Banja Luci i Višegradu. Predsjednik SAD-a produžio sankcije Siriji za još godinu dana. U Indiji novi crni korona rekord. Zahtjevi da premijer te zemlje uvede strogo zatvaranje. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas u prethodnih pola sata. Sa vama su bili Maher Elčani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.